Сёння ў Кастельгандольфа закончылася сустрэча кола вучняў прафесара Рацынгера, прысвечаная сёлета тэме экуменізма. Паводле старшыні гэтага аб'яднання былых студэнтаў папы ксяндза Стэфана Хорна, сёлетняя сустрэча была адной з найлепшых. Удзельнікі кола асабліва засяродзіліся на пытаннях адносін паміж лютэранамі і католікамі ў Германіі і прыйшлі да высновы, што яны не толькі палепшыліся, але пераўтварыліся ў сяброўства. Ксёндз Хорн адзначыў, што неабходна рабіць тыя крокі ў накірунку адзінства, якія магчыма, не думаючы толькі аб поўным адзінстве, і таму тут важным з'яўляецца дыялог.
Santo Padre sempre ha avuto la idea che è necessario il risanamento.
Святы Отец заўсёды меў ідэю аб неабходнасці ачышчэння памяці. Над гэтай тэмай ён ужо даўно працаваў. Канешне, гістарычныя факты не могуць быць выкрасленымі, аднак важна тое, як яны ўспрымаюцца. Пазбавіцца ад трутнасці гэтых канфліктаў сапраўднае аздараўленне. Гэта вельмі дапаможа для далейшай, больш блізкай будучыні. Ксёндз Хор расказаў, што святы Отец, апавядаючы пра свае апошнія апостальскія падарожжы, падкрэсліў, што быў асабліва ўражаны радасцю з прычыны веры, якую ўбачыў у Беніне і Мексіцы, а таксама падчас сустрэчы сем'яў у Мілане.